VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ikiwa ni saa 3:30 saa za hapa Washington DC, saa 10:30 saa za Afrika Mashariki. Tunaingia katika safari yetu ya VOA Express hii leo, siku ya Jumatano, siku ya chakula duniani. Watu wanauliza, kuna wengi wanapata chakula na wengine hawana. Basi ni moja kati ya maswala tutagusia kidogo, tusikilize wasikilizaji wanasemaje. Vile vile tutaangalia michuano ya AFCON inaleta maajabu maajabu hapo. Kwa hivyo sijui Kenneth, unaonaje leo siku ya Jumatano, baridi kali hapa Washington?
Nimeamkia baridi nikashtuka, kwani winter imeanguka mapema na hatujafika Januari kilele chake, itakuwaje bana?
Wamesema ni November mwezi wa Oktoba. Yaani hali ya hewa ya November imekuja Oktoba.
Alafu November itakuwa?
Sasa ndio utajua mambo.
Itakuwa December.
Itakuwa December.
Na December iwe Januari. Januari iwe Februari, kitatuumania. Deluji itaanguka ile mbaya sana.
Sana kabisa.
Tunakukaribisha msikilizaji. Naitwa Kenneth Bwire. Jamaa, niko na bosi wangu hapa, sijui anatafuta nini studio, lakini kufanya kazi na bosi wako mara nyingi anakutafuta makosa.
Hapana, hata kidogo, tunashirikiana vizuri kabisa. Mambo yanakwenda
barabara. Atakuja kuniona makosa yale ambayo ningesema hewani, yanakuwa magumu sababu anasikia moja kwa moja. Mengine angempita lakini yupo tu.
Hapana, uko sawa kabisa. Tuko sawa sisi waandishi wa habari, tunajitayarisha tukiangalia hali ya mambo kwa hii leo. Huko Israel Lebanon vita vinaendelea. Mambo mabaya kabisa hapa Marekani. Uchaguzi wa rais uko moto kweli kweli.
Tumebaki siku ngapi?
20 au 19 hatukosei. Tarehe 5 Novemba watu, lakini unajua watu wameanza kupiga kura mapema kabisa.
Lakini unajua, wakati kama huu dunia yote ingekuwa inazungumzia uchaguzi wa Marekani, sasa akili zote zipo Beirut, Lebanon, wapi?
Nasikitisha. Nasikitisha, lakini kwa hivyo watu bado wanazungumzia, manake wana wasiwasi sana, manake wanasema kwamba matokeo yanaweza kuwa sare. Trump wanasitisha, watu wengi duniani wanaangalia, je, huyu atarudi tena kwa rais au vipi?
Nimeona huko Georgia jaji kulikuwa na kesi ilikuwa imfikishwa mahakamani kwamba wale ma electors wacheleweshwe, alafu kuna vitu vingine. Jaji amesema
msibadilishe mambo
ya kwenda namna alivyo.
Mambo alivyo.
Unajua Afrika Mashariki pia Senate nchini Kenya linasikiliza kesi muhimu ambayo inaweza badilisha kabisa mkondo wa siasa wa Kenya.
Ala.
Naibu rais yupo matatani. Ushahidi unaendelea kutolewa, kuingizwa ndani ya ushahidi, kumbana zaidi kwamba yeye mashtaka yale 11 anambana zaidi. Kesi rufaa zote alikuwa amefikishwa mahakamani wafunge mambo imekataa. Ni mengi ambayo tutasikiliza, utayasikiliza msikilizaji kupitia Mweneo FM Voi Kenya, kusikiliza kupitia Sasa Radio Magharibi mwa Kenya, kupitia voaswahili.com. Shakur.
Naam, basi hebu tuanze basi leo tunakuwa na kuanzia wewe ni siku ya mitihani. Unaweza kutuambia hali ilivyo?
Unajua ni msimu wa mitihani kote Afrika Mashariki. Mitihani ya kitaifa kumalizia darasa la 7, kidato cha 4, kidato cha 6. Haya. Sasa mambo ni mengi. Unajua mitihani ndio sasa inatumika kama vigezo vya kupima uwezo wa watu duniani. Sijui kwa nini. Sijui naye Abdul Shakura ananipima vipi hapa kazini, sielewi, lakini kitaifa ndipo upite sehemu moja uingie sehemu nyingine, wanatumia mitihani ya kitaifa kujua kama wewe uko sehemu gani ya nchi, ulinganishwe na mwingine sehemu nyingine ya nchi, ndio ujue kama una uwezo wa kusonga mbele kwa hatua yoyote ile. Kenya wanajitayarisha wiki ijayo. Uganda mitihani inaendelea kwa sasa hivi. Nchi zote za Afrika Mashariki zinafanya hivyo. Nimezungumza na Tomkin Baraza ambaye ni jamaa ambaye anazungumzia sana masuala ya elimu, kusaidia wanafunzi, kusaidia walimu kujitayarisha kwa mitihani na kusoma vizuri. Tomkin anaanza kwanza kwa kuelezea, je, mitihani inaandaliwa kwa mazingira gani? Wanafunzi waichukuliaje na walimu waichukuliaje?
Kujiamini na kujua kwamba mtihani si mwisho wa kila kitu. Wawe tuna matumaini, wajiandae vizuri, na bila shaka wakiweka Mwenyezi Mungu mbele wataweza kufanya vizuri. Na pia walimu wasiwe na hali ya jakamoyo yoyote, wamefanya kazi, kwa hivyo waweze kuacha wanafunzi wafanye mtihani wao vizuri.
Ipo pia minongono kwamba mitihani sio vigezo vya kutosha kujua uwezo wa mwanafunzi. Mitihani kwamba ifutiliwe mbali. Si minongono ya Kenya pekee, hata ipo Uganda ambapo mitihani tayari imeanza. Je, minongono kama hii inastahili ama ipewe nafasi kidogo mitihani iendelee kupima uwezo wa mwanafunzi?
Kwa sasa na tumai mitihani ipewe nafasi ndiyo iweze kutathmini hawa wanafunzi wameweza kujifunza nini. Japo ukiangalia kuna watu wengi ambao wameweza kufaulu maishani, si kupitia katika michezo pekee, wengine katika michezo, wengine wamefanya biashara, wengine sanaa, muziki na mambo mbalimbali. Lakini sasa mfumo uliopo tuseme katika mtaala wa elimu uliopo sasa unahusiana na mitihani. Kwa hivyo waweze kuwapa nafasi ili ikifika ule mfumo mwingine wa CBC unapobisha mlango, nao pia wakati wake ukifika wataweza kutumia vigezo vingine kuangazia ni vipi hao wanafunzi wamejiandaa ama uwezo wao katika hali mbalimbali.
Hebu unasemaje kuhusu wizi wa mitihani?
Mimi ni kuweza kuhimiza tu baraza ambalo linashughulikia mitihani kuwa makini sana kuhakikisha kwamba mitihani haitoki kabla haijafanywa, na wale ambao pia wanasimamia mitihani, tuseme ni walimu, wale maafisa wa usalama na pia wale wasimamizi mbalimbali, kuhakikisha kwamba kuna uadilifu wa hali ya juu. Manake wanapoipa mitihani inafanya viwango vya elimu ama mitihani yenyewe inakosa maana katika kundi la wale wanafunzi ambao wanafanya mtihani na kuweza kufungia wengine nje ambao wamepata alama zao halali.
Nimekamilisha. Huyo ni Tomkin Baraza.
Tomkin Baraza akizungumzia hali ya mitihani. Basi twende bila shaka express bila muziki. Davis D akituambia Kimwe Zero.
Nani huyu? Nabonga vibao vizuri bwana, anapanga panga.
Kimwe Zero, Davis D kutoka Express bila shaka.
Haya, unajua uzinduzi ubunifu umekuwa mwingi sana. Sasa naambiwa kuna jamaa wameanza kuchukua chupa za plastiki kutengeneza mafuta diesel.
Yaani sasa plastiki ilikuwa inatengenezwa kutokana na diesel. Sasa wanairudisha tena plastiki kwa diesel.
Recycling.
Teknolojia kitu kibaya.
Yapo Kenya ya.
Nzuri kabisa.
Hati shirika la ndege la Kenya Airways ndio linafanya hayo maneno.
Haya,
lakini sina mengi ya kueleza kama Patrick Nduwima na yupo.
Ah, basi tumachia sema.
Utupaji wa plastiki usio na udhibiti nchini Kenya mara nyingi unaongeza uchafuzi na takataka katika mazingira. Plastiki nyingi zinaishia kwenye madapo ya takataka. Hata hivyo, mwezi huu shirika la taifa la ndege Kenya Airways lilizindua mradi wa kugeuza plastiki kuwa mafuta. Plastiki zinakatwa katwa na kuingizwa katika hii mashine. Moto unazivunja zaidi hizo plastiki na kuzigeuza kuwa mafuta ambayo yamesafishwa na kuwa mafuta ya dizeli kwa magari. Afisa mkuu mwendeshaji wa kampuni George Kamala anasema walau lita 1000 za mafuta zinazalishwa kila siku.
We get people to work here.
Tunawapata watu kufanya kazi katika kiwanda na tunawapata watu kufanya kazi katika jamii kukusanya plastiki kutoka kwenye jamii na kuwalipa pesa pia. Kwa hiyo tunachukua hizo taka kutoka kwa jamii inayotuzunguka na kuhakikisha kwamba 98% ni kutoka kwa jamii na 2% inatoka kwenye shirika la ndege.
Wanasayansi wanasema dizeli inayozalishwa kutokana na takataka za plastiki haina ufanisi mkubwa kuliko mafuta ya kawaida. Inatoa kiwango cha juu cha moshi na na kiwango cha chini cha kuwaka, ikimaanisha kuwa inashika moto kwa urahisi zaidi. Wakati huo huo, usambazaji mafuta na bei hauna uhakika, na Kenya haizalishi mafuta yoyote ghafi. Kwa hiyo wataalamu wanasema kubuni mafuta mbadala ni muhimu.
You begin to change people to renewable energy.
Unaanza kubadilisha watu kuingia katika nishati mbadala, na halafu pia unapunguza utegemezi kwa mafuta ya kiasili. Na mapema zaidi ukifanya hivyo ni vizuri kwa nchi.
Pia uchafu wa plastiki bado ni tatizo la msingi nchini Kenya, licha ya ahadi ya karibuni kitaifa kuongeza kuchakata tena. Inakadiriwa kuwa 92% ya plastiki nchini Kenya hazidhibitiwi na 7% tu inachakatwa, kwa mujibu wa ripoti ya karibuni.
We do use the plastic.
Tunatumia plastiki ambazo ni chupa na vitu kama tray, kwa hiyo zinapovunjika tunalazimisha kuzitupa. Lakini sasa kwa vile tuna kiwanda, tuna uwezo wa kuzirejesha hapa na kuzichaka na wakati huo huo kutengeneza dizeli.
Kiwanda cha kuzalisha dizeli kiliundwa na wahandisi wa Kenya na ni cha kwanza cha aina yake nchini. Maafisa wa Kenya Airways wanasema kinazalisha mafuta na kinaokoa gharama na kupunguza uchafu wa plastiki. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Haya. Umesikia mambo hayo. Sasa plastiki narudi kuwa dizeli.
Siku moja utakuja kuambiwa mtu akifa ni bidhaa muhimu ya kutengeneza kitu fulani.
Ya kulipisha kusaidia watu wengine. Itasaidia watu wengine mwilini watachukua.
Isiwe ni mbolea.
Hebu tuende katika taarifa habari. Baraza la Senate la Bunge la Kenya limeanza taratibu wa kumfungulia mashtaka naibu rais Rigathi Gachagua baada ya mwanasiasa huyo anayekumbwa na matatizo kushindwa katika kesi nyingine mahakamani ya kujaribu kuzuia utaratibu huo kuendelea. Katika hatua ya kihistoria wiki iliyopita, baraza kuu la bunge lilipiga kura kumfungulia mashtaka Gachagua na kumshtaki kwa mashtaka 11 ikiwa ni pamoja na rushwa na utumiaji vibaya madaraka yake. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 59 amekanusha tuhuma hizo zote na anasema ataendelea na majukumu yake hadi pale seneti itaidhinisha kuondolewa kwake madarakani.
Tenki la mafuta limelipuka kaskazini mwa Nigeria na kusababisha vifo vya karibu watu 1090 na wengine 50 kujeruhiwa. Msemaji wa polisi Lawan Shishwa Adam anasema kwamba waathiriwa wengi walikuwa wanajaribu kuchota mafuta barabarani baada ya tenki hiyo kupata ajali katika jimbo la Jigawa. Adam anasema ajali imetokea pale tenki hilo ilijaribu kukwepa kugongana na lori kutoka mji wa Majia, na hadi hivi sasa wamethibitisha vifo vya watu 64.
Wizara ya Afya Lebanon imesema kwamba mashambulio ya ndege ya Israel leo Jumatano yamesababisha vifo vya karibu watu watano katika mji wa kusini wa Nabateh, na maafisa wanasema meya wa mji huo ni miongoni mwa watu waliouawa. Jeshi la Israel linasema limeshambulia dazeni ya vituo vya Hezbollah katika mji wa Nabateh. Mratibu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Lebanon, Janine Hennes Pascal, amesema shambulio la Israel linafuatia matukio kadhaa ambayo raia na miundo mbinu ya kiraia zimelengwa na kushambuliwa kote Lebanon, na kwamba madhila yanayokumba raia yamefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Katika taarifa yake amesema wakati umefika kwa wote wanaohusika kusitisha mara moja mashambulio na kufungua njia kupatikana suluhisho la kidiplomasia.
Na viongozi wa kijeshi wa Niger wanafutilia mbali uhusiano na makumbusho na mkoloni wa zamani Ufaransa wiki hii kwa kubadilisha majina ya barabara na maeneo ya kihistoria yaliyopewa jina ya wakuu Na watu mashuhuri wa Ufaransa katika mji mkuu wa Niemi hii leo wamebadilisha jina la mojawapo ya barabara kuu ya mji huo, Avenue Charles de Gaulle, wakifuatana na kikosi cha muziki cha jeshi la Niger likiimba nyimbo za kizalendo. Maafisa kadhaa wa baraza la utawala walipita katika njia za mji mkuu na kushuhudia kutangazwa majina mapya ya barabara kuu na mitaa ya Niemi hii leo.
Yechanga, yechanga, yamala yaseta. Tia maita metapu, ayenda wasamona. Omua, omua, omua la. Watandika businessi, profit multiply. When she speaks, I start to see, Viva come alive. She makes me so happy. Oh, my heart, she beats it back. Omuala, omuala, omuala. Since we are speaking, omuala, mwenda. Lozi melo, omuala, yomumbeda. Even the new water fans, I don't care. Omuala, omuala, omuala. Wafunga kubidandali, okobo tichikeni. Wasika maido nemboli, okobo ti, ay, ay, ay. Bwetu jakumu wikendi, avantu vikanga. Yoyo muwala, omuwala, omuwala. When I say hustle, hustle, sleep the blessings on.
Kuna lugha nyingi hapa zimetumika Shakuru.
Nakwambia mimi nimemfikia tu nikasema hii inatoka Western Kenya au Uganda.
Kuna lugha yangu ambayo nazungumza. Kisamia.
Aha.
Kuna lugha nyingine ambayo ipo katikati ya Wasamia na Waganda. Inaitwa Lusoga. Kuna lugha nyingine hapo ambayo ni Kiganda.
Wow.
Kwa mbali nasikia Kinyarwanda
kabisa.
Alafu ameweka ndani Kiingereza kidogo. Yaani anajaribu
yani
kumchanganya fulani. Alafu anamwambia ni mzuri, mrembo, anajua kupika na chakula anachopenda zaidi ni njugu.
Wala.
Aha.
Hey.
Unasikia Maido.
Maido.
Wasika Maido ni ki. Aha. Unasikia Kiingereza hapo?
Ah, Kiingereza.
Anasema Lusoga, Maido, Wasika, Kiganda. Ah,
twende barazani. Naona umefurahi kwa vile umekolewa na lugha hapo. Twende barazani.
Sikuwa najua paka nikamuuliza Aida Isa, kaniambia, msikilize mambo hayo mimi sielewi. Barazani, Oktoba 16 siku ya chakula duniani. Je, unakula chakula chenye usalama wa kutosha wewe Shakuru? Nianze na wewe kabla msikilizaji.
Maana hapa Marekani vyakula vingi unajua kuna GMO, watu wanakuwa kubwa kubwa na nini, wanatia kemikali na kadhalika, lakini watu hawajui chakula chenye lishe ambacho ni muhimu kwa viungo vyako, kwa muhimu kwa maisha ya binadamu.
Mbona mimi nimeshindwa kunona?
Maanake wewe sasa kila mtu ana umbo lake. Sijui unakula nini, lakini wewe mwenyewe una matatizo mengine, labda ya afya huna habari, nenda kajipime.
Tusende
huko.
GMO sipo. Sasa wasikilizaji wameandika andika hapa, nianze na Didier Sahani KKL Hodari, anajiita Sahani, tunazungumzia masuala ya chakula. Yupo Lubero Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema binafsi naona watu wengi wanatumia chakula ili mradi wa shibe tu. Sababu yao kubwa, jaza tumbo ushibe. Yani umaskini hauturuhusu kuchagua sijui chakula kizuri, chakula kibaya. Lakini anasema wataalamu wa afya wanatakiwa kuhimiza watu muhimu wa kutumia chakula chenye usalama. Na again anasema asante sana VOA kwa kuleta hili. Zablon Mayongezo, kijana mkongwe. Nasikia hayo, kijana mkongwe. Aha, wabeni pia Jamhuri ya Kidemokrasia
kwa mkongwe.
Anasema yeye huwa anakula bora tu ashibe. Mambo mengine msinisumbue akili, kwa sababu mimi ninachotafuta ni tumbo litulie.
Regina, tumbo sitoshe, mwili pia unahitaji mahitaji muhimu.
Regina Pita anasema nakula ili nisife na njaa. Kuhusu salama, Mungu ndiye ajuae.
Ana kweli, kweli, kweli kabisa. Kuna watu wengi wapate chakula.
Ushindi
Paul. Wanakula mlo moja kwa siku.
Ushindi Paul Baluza anasema yeye ikiwa ni chakula tu basi bora yeye, tumbo linasema asante. Eric Mnungu Dior, kwa siku kama hii watu wengi anasema wakule, kama wamekuwa wanakula tu basi leo wajaribu tu basi wakule kila ambacho kinatosheleza mahitaji ya mwili. Bashiru Mnalima yupo Songea Tanzania, anasema kwenye kula kula huku sisi tunakula kula tu. Yaani hayo mengine Mwenyezi Mungu atusitiri. Aaron Julius anasema hana uhakika hayo mnayomwambia kwamba kula hiki kula hiki. Ile ya Mwenyezi Mungu ndiye anayelinda anayempa, kila amepata anakula. Jafari Kopo Moshi Kilimanjaro anasema anashukuru Mungu anakula chakula salama kabisa, naye Shirima Shirima anakula kilichopo, hana kuringa na chochote anachokipata.
Haya basi, bila shaka ni siku ya chakula duniani. Tatizo moja kubwa ni kwamba kuna watu wanakula chakula chingi, wanapata, na wengine hawana chakula. Kwa hivyo ni swala ambalo inabidi kuangalia. Sasa hebu tuangalie muziki wa hii leo hapa hapa studio Vio Express. Aida anatuambia ni Sekoma na kundi la Chris SA.
It's not easy kubona umuntu kuva nkuko wiyumva, so challenging kubona yukunda atarimo gushona. Anyway, take my attention kuri wowe gusa, inzozi ndota ni wowe gusa. I really wanna make you my ride or die. Yes, I want you, baby. I wish you no. Cause I'm Zanjari overdose. Yeah, yeah. I wish you no. Cause you baba yen and you bring it out. There's no way na gonna be shy. Somebody go ya, she said. One is and get out of people say. Sekoma, yere kuko mbikora. Show me those to your heart, baby. Nuzichuza ndagukunda cyane n'ukuri nje nshaka kwibanira nawe gusa. Anyway, take my attention kuri wowe gusa, inzozi ndota ni wowe gusa. I really wanna make you my ride or die. Yes, I want you, baby. I wish you no. Santima Zanjari overdose. Yeah, yeah. I wish you no. Could you have a yen and you bring it out? There's no way.
Leo kwa hakika
nakukunda. Nakukunda.
Nakukunda. Hiyo Kirwanda hiyo.
Amechanganya mambo mawili. Amechanganya matatu. Amechanganya Kirwanda, Kinyarwanda, akaweka Kinyankole, alafu akaweka Kiingereza. Huku kuzunguka zunguka nikitafuta maisha kulinisaidia kujua angalau mambo mawili matatu.
Sasa haya mambo mazuri.
Anamwambia mwanadada hapa, anamwambia mapenzi yake namna anavyompenda sana, ndiye anakuambia nakukunda, nakupenda sana.
Wacha we. Haya basi. Kwa hivyo tuache hapo, watu wengi wanapenda sana kandanda.
Hata mimi.
Hasa jana kulikuwa michuano mikali kweli kweli, maanake watu wanajaribu kupata tiketi kwenda AFCON 2025. Angola, Misri, Senegal na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeshafaulu. Bingwa wa Afrika mwaka huu Ivory Coast wameshalala, wanafunga virago. Ghana wako hatarini.
Waligongwa na Sudan.
Waligongwa na Sudan. Sasa hebu usiseme kitu.
Nisi,
tuna mtaalamu kwenye simu, Abdallah Liki. Liki, hii inamaanisha nini? Mambo yanaonyesha kwamba ya kipekee. Tulizungumza Jumatatu, leo tumeona matokeo haya. Unasemaje?
Naam, nafikiri jana kama uliwahi kusikia hadithi kwamba bia huwa zinamkwama mtu, jana tunaona bia zinawakwama.
Nzuri.
Maana bia watu huwa wanashushia vitu. Lakini jana kila wakishusha inatoka.
Inatoka.
Hakuna kilichopita. Yaani katika maajabu ujue tangu 2004 hayajamkuta haya kukosekana kwenye finali, uelewe. Kwa hiyo ni msiba mkubwa, ni masikitiko makubwa, ni janga kubwa. Weka gua neno unalotaka hapo,
bila shaka
yani hayo maneno ninayokupa ujue ndio yaliyoko katika nchi ya Ghana. Ghana hawakuamini walikuwa wanayaona, na nasikia mpaka kwenye chumba cha kubadilishia
nguo
jezi wachezaji au kupumzika kumeruka na ngumi huko ndani. Au ni udaka
kandanda imegeuka ubondia sasa. Haya, twende
bondia. Na nasikia yule Ayu Jordan Ayu huyu huyo ambaye anacheza Uingereza Premier League, na yule ligi ugomvi mkubwa kule ndani. Maanake sasa unajua haya ni mambo katika mpira bwana, mpira hauna huruma.
Naam, bila shaka
mpira hauna huruma, na ukikosea kweli wao wanalia jana. Ukumbuke sisi Waswahili tumelia vile vile hapa, au umesahau?
Ah, tumelia bila shaka. Tanzania imelazwa na DRC.
Na tumelia, Kenya pia wamelia. Naona ule mpango wangu wa kuandaa biriani hapa umekufa.
Lakini
nafikiri kwamba tutavuka.
Alafu
Waswahili wenzangu hapa wa Yanga, mmoja akanichekesha sana, anasema yule Mayele alipokuja hapa alikuwa hajui chipsi mayai zege tunalita. Kwa hiyo kapata hapa chipsi mayai na ndio katua huyo.
Haya, lakini Liki, sitakwambia kwamba Afrika Mashariki wao ina matumaini. Komoro alitikisa jana, karibu washangaze Tunisia.
Naam, Komoro wapo, lakini unajua inakuonyesha kwamba hawa wako kwenye maendeleo. Unajua kwamba walikuwepo na bado wapo, na Tunisia wamembana, si jambo dogo hilo, ni jambo kubwa. Hiyo pia ni tayari kila kocha, kila manager wa timu anawaza kwamba hawa wakivuka, hawa itakuwa ni timu ya kuangalia, hii sio timu ya kubeba.
Haya, sasa tukiacha bila shaka maana muda ni mwingi unakwisha hapo. Sasa hapo Morocco mwakani, kuanzia Disemba mpaka mwakani, tutarajie nini, matokeo ya kipekee vile vile, ingawa bado hatujafika huko?
Ya kwetu sisi wa Tanzania,
kwa ujumla kombe la Afrika.
Unajua labda wasikilizaji wetu niwape hadithi. Kule Peru kuna kabila moja wanaitwa Washinanga. Wale Washinanga wanamsema, wanasema hivi, anayekwenda polepole anafika mbali.
Uh-huh.
Anayetembea haraka haendi mbali. Sasa sisi labda tusikate tamaa, labda na sisi tunatembea polepole, inawezekana tuna mechi hizo mbili. Sijui maanake ya mshindani wetu hapo ni Gine, na Gine tulimfunga kwao. Kwa hiyo kama tulimfunga kwao, tuombe Mungu sasa na hapa mambo yabadilike. Tukimfunga yule, tayari sisi tumejiweka kwenye nafasi nzuri, ingawaji bado Ethiopia namuogopa kwamba anaweza akatusumbua. Kwa hiyo Tanzania naweza kusema tuko kwenye bembea, tunabembea bado. Tuna matumaini, hatujakata tamaa. Na wengine huko Ghana, mimi naona Ghana, sidhani kama nitamuona tena Ghana.
Sidhani, bila shaka
Shakuru ni msumbue Diki kidogo. Diki, kabla Shakuru akwambie bye sababu ya muda, kocha mgani Afrika Mashariki unaona natimuliwa kwanza baada ya mashindano haya?
Kwa vyovyote mimi naona Kenya wa kwanza anaondoka. Sisi bado. Kwa hiyo tusikate tamaa bado, inategemea tu tutaleta waganga kiasi gani siku ya mechi ya Guinea.
Safi kabisa bwana Sheikh Abdullah Liki, nashukuru sana kwa muda wako, manake Vio Express inatuambia muda umekwisha. Tunashukuru, asante sana kwa kushiriki kwako. Naam, basi mpendwa msikilizaji, muda umemalizika hapa Vio Express. Hatuna budi kusema kwaherini. Asanteni kwa pamoja nasi. Msikose kwa nasi hapo kesho. Lakini nakwambia saa moja na nusu ungana nami katika matangazo tena. Narudi hapa tutakutana nao. Na wewe vile vile utarudi. Tutakuwa hapa saa moja na nusu.
Twende kufanya kazi na bosi.
Haya, twende basi. Kwa hivyo kwa upande wa pili, Aida Issa anatuambia hebu ondoka, mambo yamekwisha. Vio Express, South America.
Watandika business, profit multiply. When she speaks I start to speak, favor come alive. She makes me so happy.
Oh my heart is beating ba. Yomuala, yomuala, yomuala. Sincere to speaking, yomuala, mwenda. Lozi melo muwalo yomumbeda. Yebindi ni watampans, I don't care. Omuala, omuala, omuala. Wafunga kubidandali, okobo si chikeni. Wasika maido nemboli, okobo si ayaya. Bwedu jaku muwikendi, avantu wekanga. Yo yo muwala, omuala, omuala, omuala.